From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 184-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianții ai Bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, vă urăm un bun venit la prima sesiune a celei de-a 184-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, și adresăm un călduros bun venit membrilor și prietenilor care participă, aflându-se aici, în centru de conferințe și în diferitele locuri din întreaga lume. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se vor afla în auditoriu pe parcursul conferinței. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această adunare cu inul Zorii apar și ne va încânta acum, interpretând Pe vârful muntelui. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de sora Bonnie Oscarson, președinta generală a tinerelor fete.
Mountain top of Banner.
Our beloved Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, noi copiii Tăi ne adunăm în această, pentru această sesiune a Conferinței Generale cu recunoștință în inim pentru ocazia pe care o avem să ne adunăm în această zi și să primim instrucțiuni de la Tine și inspirație de la slujitorii Tăi. Suntem recunoscători pentru restaurarea Evangheliei, pentru puterea preoției care ne binecuvântează viețile și pentru templele care sunt pe întreg pământul. Suntem recunoscători pentru sacrificiul Fiului Tău, Iisus Hristos, și pentru modul în care ne binecuvântează continuu. Suntem recunoscători pentru profetul nostru, președinte Thomas S. Manson, și ne rugăm ca să-l poți ajuta în această zi. Te rugăm să-i binecuvântezi pe cei care participă astăzi. Te rugăm să-i inspiri și să-i ghidezi, mai ales pe cei de la care o să ascultăm cuvântări. Te rugăm să ne ajut să ne deschidem inimile, să auzim mesajul pe care trebuie să-l auzim astăzi și să-i slujim pe ceilalți. Suntem recunoscători pentru binecuvântările Evangheliei restaurate și te rugăm să ne binecuvânteze astăzi, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
It will now be our privilege.
Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe preaiubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta Sion frumos, în cer clădit. După imn, îl vom asculta pe președintele Boy K. Packer, președintele al Quorumului celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Len G. Robbins, din președinția celor 70. Apoi ni se va adresa sora Cheryl Esplen, a doua consilieră în președinția generală a societății primare, președintele Monson.
My brothers and sisters,
dragi frați și surori, cât de fericit sunt să vă urez bun venit la această măreață conferință mondială. Ne-am adunat în locuri din întreaga lume pentru a asculta și a învăța de la frații și surorile noastre, pe care i-am susținut ca autorități generale și oficianți generali ai bisericii. Dânsii au căutat ajutorul cerului în pregătirea mesajelor pe care le vor prezenta și au fost inspirați cu privire la ce urmează să spună. Această conferință marchează împlinirea a 90 de ani de când conferința generală este transmisă la radio. În timpul conferinței din luna octombrie anului 1924, sesiunile au fost transmise la radio pentru prima oară prin radio KSL, care aparținea bisericii. Această conferință marchează de asemenea împlinirea a 65 de ani de când conferința generală este transmisă de televiziune. În timpul conferinței generale din luna octombrie anului 1949, sesiunile au fost televizate pentru prima oară în zona Salt Lake de postul de televiziune KSL. Recunoaștem binecuvântările mijloacelor media moderne care permit milioanelor de membri ai bisericii să urmărească sau să asculte conferințele generale. Sesiunile din acest weekend sunt transmise prin intermediul televiziunii, radioului, prin cablu, satelit și internet, inclusiv pe dispozitive mobile. În cele 6 luni care au trecut de la ultima noastră întâlnire, un templu nou a fost dedicat și un altul a fost rededicat. În luna mai, președintele Uchtdorf a dedicat templu Fort Lauderdale din Florida. În ziua premergătoare dedicării au avut loc o frumoasă sărbătoare culturală. În ziua următoare, duminica, de 4 mai, templul a fost dedicat în 3 sesiuni. Cu numai 2 săptămâni în urmă am avut privilegiul de a rededica templul Ogden în Utah. Dedicat inițial în anul 1972 de către președintele Joseph Fielding Smith. În ziua premergătoare rededicării a avut loc o mare sărbătoare culturală la care au participat atât de mulți tineri încât au fost organizate 2 spectacole separate cu distribuții diferite. Au participat în total 16.000 de tineri. Ceremonia de rededicare a avut loc în ziua următoare și au participat multe autorități generale și conducători ale organizațiilor auxiliare ale femeilor, precum și președintele templului, consilierii săi și soțiile dânșilor. Noi continuăm să clădim temple. Luna următoare va fi dedicat noul templu din Phoenix, Arizona. Iar anul următor, 2015, plănuim să dedicăm sau să rededicăm cel puțin 5 temple, poate chiar mai multe, în funcție de finalizarea clădirilor. Așa cum am spus în luna aprilie, când toate templele anunțate vor fi finalizate și dedicate, vom avea 170 de temple în funcțiune în întreaga lume. Pentru că ne concentrăm eforturile asupra finalizării templelor anunțate anterior, în prezent nu anunțăm construirea niciunui alt templu. Totuși, în viitor, pe măsură ce vom identifica necesitățile și vom găsi terenul potrivit, vor fi anunțate noi temple. Biserica noastră continuă să crească. Suntem acum peste 15 milioane de membri puternici și numărul continuă să crească. Activitatea misionară continuă neîntreruptă. Avem peste 88.000 de misionari care împărtășesc mesajul Evangheliei în întreaga lume. Reafirmăm că munca misionară este în datoria preoției și îi încurajăm pe toți tinerii băieți demni și apți să slujească. Suntem foarte recunoscători tinerelor fete care slujesc de asemenea. Contribuția lor este semnificativă, deși nu au aceeași obligație de a sluji ca tinerii băieți. Acum vă invit să acordați atenție fraților și surorilor care vor participa astăzi și mâine la sesiunile conferinței. Toți cei cărora li s-a cerut să vorbească simt ca o mare răspundere când fac acest lucru, fie ca în timp ce ascultăm inimile noastre să fie impresionate și credința noastră să crească. Mă rog cu umilință, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
În urmă cu mai mulți ani, sora Packer și cu mine am vizitat Universitatea Oxford. Noi căutam înregistrările unui strămoș de-al meu, care a trăit cu 9 generații în urmă. Decanul Facultății Christ din cadrul Universității din Oxford, Dr. Popple, a avut amabilitatea de a-l ruga pe arhivarul facultății să aducă înregistrările. Acolo, printre înregistrările din anul 1583, am găsit numele strămoșului meu, John Packer. În anul următor, am revenit la Oxford pentru a dona bibliotecii Facultății Christ un frumos set al lucrărilor canonice. A fost puțin stânjenitor pentru Dr. Popplewell, care credea că nu eram cu adevărat creștini. Așa că a chemat capelanul facultății pentru a lua cărțile. Înainte de a-i înmâna capelanului scripturile, am deschis ghidul pentru scripturi și i-am arătat un subiect. 18 pagini, descris foarte mic, cu un singur spațiu între rânduri, în care erau trimiteri la subiectul intitulat Iisus Hristos. Este una dintre cele mai cuprinzătoare compilații de referințe scripturale, avându-l ca subiect pe Salvator, care a fost vreodată realizată în istoria lumii. O mărturie din Vechiul și Noul Testament, din Cartea lui Mormon, din Doctrine și Legăminte și din Perla de Mare Preț. Oricum ați studia aceste referințe, i-am spus, de la stânga la dreapta, de sus în jos, dintr-o carte în alta, subiect după subiect, veți afla că sunt o mărturie consistentă și armonioasă despre divinitatea misiunii Domnului Iisus Hristos. Nașterea sa, viața sa, învățăturile sale, răstignirea sa, învierea sa și ispășirea sa. După ce i-am împărtășit capelanului câteva dintre învățăturile Salvatorului, atmosfera s-a schimbat și ne-a prezentat proprietatea, inclusiv câteva excavații recente, în urmă cărora au fost descoperite picturi murale din vremea Imperiului Roman. Printre referințele enumerate în ghidul pentru scripturi se afla aceea din Cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos. Noi predicăm despre Hristos, noi profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor. Salvatorul a declarat cu propriile cuvinte, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tată decât prin mine. Și în Cartea lui Mormon el declară, Iată, eu sunt acela care am pregătit de la crearea lumii să mântuiesc poporul meu. Iată, eu sunt Iisus Hristos. În mine întreaga omenire va avea viață și aceasta în vecii vecilor și anume aceia care vor crede în numele meu. Și ei vor deveni fiii mei și fiicele mele. Sunt multe, multe alte referințe în lucrările canonice în care este proclamat rolul divin al lui Iisus Hristos ca mântuitor al tuturor celor care s-au născut și se vor naște vreodată în viața muritoare. Prin ispășirea lui Iisus Hristos, toți suntem mântuiți de la căderea omului, care a avut loc atunci când Adam și Eva au mâncat din fructul oprit în grădina Edenului, așa cum se află în Corintieni. Și, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Cartea lui Mormon ne învață, căci este potrivit ca o ispășire să aibă loc, sau, altfel, toată omenirea trebuie să dispară fără scăpare. Da, toți sunt împietriți, da, toți sunt căzuți și sunt pierduți. Și trebuie să piară, dacă nu ar fi o ispășire, o jertfă nesfârșită și veșnică. Poate că nu trăim vieți perfecte și există pedepse pentru greșelile noastre, dar înainte de a fi venit pe pământ, am fost de acord să ne supunem legilor lui și să acceptăm pedepsa pentru încălcarea acestor legi. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu sunt socotiți neprihăniți, fără plată și prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Salvatorul a înfăptuit ispășirea, ceea ce ne oferă mijlocul prin care noi putem deveni curați. Iisus Hristos este Hristosul înviat. Noi îl preaslăvim și îi suntem recunoscători pentru durerea pe care a suferit-o pentru noi, ca grup, și pentru durerea pe care a îndurat-o pentru fiecare dintre noi în parte, atât în grădina Ghețimani, cât și pe cruce. El le-a îndurat pe toate, cu multă umilință și având o înțelegere eternă a rolului și scopului său divin. Cei care se vor pocăi și se vor lepăda de păcat vor vedea că brațul său milos este întins pentru a ne ajuta. Cei care aud și iau în seamă cuvintele sale și pe care și pe cele ale slujitorilor săi aleși vor găsi pace și înțelegere chiar și în mijlocul mărilor suferințelor și întristări. Sacrificiul său a dus la eliberarea noastră de efectele păcatului, astfel încât sentimentul de vinovăție să dispară și să avem speranță. Dacă El nu ar fi realizat ispășirea, nu ar exista mântuirea. Ar fi o lume în care ar fi greu de trăit, dacă nu am putea să fi iertați niciodată pentru greșelile noastre, dacă nu am putea niciodată să ne purificăm și să mergem mai departe. Mila și harul lui Iisus Hristos nu se aplică doar celor care păcătuiesc prin comitere sau prin neglijență, ci cuprind promisiunea păcii nepieitoare, făcută tuturor celor care îl acceptă și îl urmează, ci care acceptă și urmează învățăturile sale. Mila sa este puternicul leac care îi vindecă chiar și pe răniți nevinovați. De curând am primit o scrisoare de la o femeie care a afirmat că a îndurat o multă suferință de-a lungul vieții ei, o mare greșeală pe care nu a numit-o, dar la care a făcut aluzie, fusese comisă împotriva ei. Ea a recunoscut că s-a luptat cu sentimente profunde de amărăciune în mânia ei și a spus cu înverșunare: cineva trebuie să plătească pentru această greșeală îngrozitoare. Ea a scris că, în acel moment teribil, plin de durere și întrebări, în inima ei a primit un răspuns imediat: cineva a plătit deja. Dacă nu știm ce poate face sacrificiul Salvatorului pentru noi, putem trăi având regrete că am făcut ceva greșit sau că am jignit pe cineva. Sentimentul de vinovăție care însoțește greșelile noastre poate fi înlăturat. Dacă încercăm să înțelegem ispășirea sa, vom avea mai multă pioșenie față de Domnul Iisus Hristos, față de slujirea sa pe pământ și față de misiunea sa divină ca Salvator al nostru. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă a fost restaurată pentru a răspândi în lumea întreagă cunoașterea despre viața și învățăturile Salvatorului. Această conferință minunată este transmisă prin satelit în 94 de limbi, în 101 țări, dar este disponibilă, de asemenea, pe internet, fiecărei națiuni în care există biserica. Avem peste 3.000 de țăruși. Numărul misionarilor noștri cu timp de plin depășește 88.000, iar cel al membrilor bisericii a trecut de 15 milioane. Aceste numere sunt o dovadă a faptului că piatra care se desprinde din munte fără ajutorul vreunei mâini continuă să se răstogolească și într-un final va umple tot pământul. Dar indiferent cât de mult se răspândește biserica sau câte milioane de membri ni se alătură, indiferent în câte continente și țări pătrund misionarii noștri sau câte limbi diferite vorbim, adevăratul succes al Evangheliei lui Iisus Hristos se va măsura în funcție de tăria spirituală a fiecărui membru în parte. Avem nevoie de tăria convingerii care se găsește în inima fiecărui ucenic fidel al lui Hristos. O mărturie despre speranța mântuirii este ceva ce nu poate fi măsurat sau numărat. Iisus Hristos este sursa acelei speranțe. Noi căutăm să întărim mărturiile celor tineri și ale celor în vârstă, pe ale celor căsătoriți și pe ale celor singuri. Noi trebuie să propovăduim Evanghelia lui Iisus Hristos bărbaților, femeilor și copiilor din fiecare rasă și naționalitate, celor bogați și celor săraci. Avem nevoie de noi convertiți și de aceia dintre noi care sunt urmași ai pionierilor. Trebuie să-i căutăm pe cei care s-au îndepărtat și să-i ajutăm să se întoarcă la turmă. Avem nevoie de înțelepciunea, cunoașterea și tăria spirituală a fiecăruia. Fiecare membru al bisericii, ca individ, este o parte importantă a trupului bisericii. Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este Hristos. Noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Fiecare membru este o mărturie despre viața și învățăturile lui Iisus Hristos. Suntem în război cu forțele dușmanului și avem nevoie de fiecare dintre noi pentru a avea succes în lucrarea pe care Salvatorul o are pentru noi. V-ați putea gândi, ce pot eu să fac? Sunt o persoană singură. Cu siguranță Joseph Smith s-a simțit câteodată foarte singur. El s-a ridicat la înălțime, dar a început pe când era un băiat de 14 ani, care avea o întrebare. Cărei biserici ar trebui să mă alătur? Credința lui Joseph și mărturia despre Salvator au crescut așa cum trebuie să crească și ale noastre, rând după rând, precept după precept, aici puțin și acolo puțin. Joseph a îngenunchiat pentru a se ruga și ce lucruri minunate s-au întâmplat datorită acelei rugăciuni și a primei viziuni. În calitatea mea, de unul dintre 12 apostoli al lui Dumnezeu, depun mărturie despre Domnul Iisus Hristos. El trăiește, El este Mântuitorul și Salvatorul nostru. Prin ispășirea lui Hristos, toți oamenii vor fi salvați. El prezidează asupra acestei biserici. El nu este străin pentru slujitorii Săi. Pe măsură ce înaintăm cu încredere liniștită, Spiritul Său va fi cu noi. Puterea Sa de a binecuvânta și ne-a îndruma viețile celor care caută adevărul și neprihănirea nu are sfârșit. Depun mărturie despre El în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Which way do you face? President Boyd K. Packer surprised me.
Tu către cine te uiți? Președintele Boyd K. Packer mi-a pus întrebarea, ce m-a surprins cu această întrebare dificilă în timp ce călătoream împreună cu ocazia primei mele însărcinări în calitate de membru nou chemat al celor 70, pentru că nu mă așteptam am fost derutat. Un membru al celor 70 a continuat dânsul, nu-i reprezintă pe oameni în fața profetului, ci pe profet în fața oamenilor. Să nu uiți niciodată către cine trebuie să te uiți. A fost o lecție puternică. Încercarea de a fi mai întâi pe placul celorlalți și abia apoi pe placul lui Dumnezeu înseamnă inversarea celor două mari porunci. Înseamnă să ne aducem aminte către cine trebuie să ne uităm. Cu toate acestea, cu toți am făcut această greșeală din cauza temei față de oameni. În Isaia, Domnul ne avertizează, nu te teme de ocara oamenilor. În visul lui Lehi, această teamă a fost provocată de degetul disprețuitor, îndreptat din clădirea cea mare și spațioasă, făcându-i pe mulți să nu-și mai aducă aminte către cine trebuia să se uite și să plece rușinoați. Această presiune din partea semenilor încearcă să schimbe atitudinea omului, dacă chiar și comportamentul, făcându-l să se simtă vinovat pentru că ar jigni pe cineva. Noi căutăm o coexistență asociată cu respectul cu cei care arată cu degetul, însă când această teamă de oameni îi ispitește și să acceptăm păcatul devine o cursă, conform celor scrise în Proverbe. Cursa poate fi mai camuflată astfel încât să facă parte de compasiunea noastră pentru a tolera sau chiar a aproba ceva ceea ce este condamnat de Dumnezeu. Pentru cei slabi în credință poate fi o mare piatră de potignire. De exemplu, unii misionari tineri duc cu ei în misiunea această teamă de oameni și nu raportează președintelor de misiune nesupunerea flagrantă a colegului. La frageda vârstă de 22 de ani, chiar și Joseph Smith a uitat că către cine trebuia să se uite când, în mod repetat, la început, i-a cerut Domnului permisiunea de a împrumuta lui Martin Harris cele 116 pagini ale manuscrisului. Poate că Joseph dorea să dea dovadă de recunoștință față de Martin pentru ajutorul lui. Știm că Joseph era foarte dornic să aibă alți martori oculari care să-i fie alăturat împotriva neadevărurilor și minciunilor jalnice care erau răspândite despre el. Indiferent care ar fi fost motivele lui Joseph sau indiferent de cât de întemeiat ar fi putut părea, Domnul nu l-a acceptat și l-a mustrat aspru. De câte ori a încălcat și a continuat să dai atenție convingerilor oamenilor, pentru că, iată, ție nu trebuie să-ți fie frică mai mult de om decât de Dumnezeu. Când cineva încearcă să salveze aparențele în fața oamenilor, poate să-și dea seama, să-și piardă reputația în fața lui Dumnezeu. Faptul că de a crede că îi putem face pe plac lui Dumnezeu și în același timp de a accepta nesupunerea oamenilor nu înseamnă neutralitate, ci duplicitate sau fățărnicie, ori faptul de a încerca să slujim la doi stăpâni. Deși în mod clar este nevoie de curaj pentru a înfrunta pericolele, adevărata dovada a curajului este biruirea temei de oameni. De exemplu, rugăciunile lui Daniel l-au ajutat să înfrunte leii, dar ce l-a făcut să aibă o inimă de leu a fost faptul că nu l-a ascultat pe împăratul Dariu. Acel tip de curaj nu este... Este un dar al Spiritului dat celor care se tem de Dumnezeu și care și-au spus rugăciunile. Rugăciunile împărătese Estera i-au dat asemenea aceeași curaj de a-și înfrunta soțul, împăratul Ahasuerus, când știind că își riscă viața făcând astfel. Curajul lor nu a fost doar una dintre virtuțile fundamentale, spune C.S. Lewis, a spus, curajul este forma fiecărui virtuții în momentul punerii la încercare. Pilat a fost milos până când acest lucru a devenit riscant. Împăratul Irod s-a întristat din cauza cererii de a-l decapita pe Ion Botezătorul, însă dorea să le facă pe plac oamenilor. Regele Noe era gata să le libereze pe Abinadi atunci când presiunea din partea oamenilor reprezentați de preoți și preoții săi ticăloși l-a făcut să șovăie. Împăratul Saul nu s-a supus cuvântului Domnului păstrând prada de război pentru a-i liniști pe israeliți răzvrătiți la poalele muntelui Sinai. Aron a făurit un vițel de aur uitând către cine trebuia să se uite. Mulți dintre fruntașii sinagogi din vremurile Noului Testament au trecut în Domnul, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagoga. Acum vă rog să vă ascultați cuvintele exemplare inspirate. Iată, eu spun, în mormon spune următoarele, iată, eu spun cu curaj, având autoritate de la Dumnezeu și eu mă tem de aceea ce omul poate să facă, căci dragostea perfectă alungă orice teamă. Nefi, prin urmare, lucrările care sunt plăcute lumii nu le scriu, ci numai lucrările care sunt plăcute lui Dumnezeu pentru a și precum și acelora care nu sunt dați lumii. Capitanul Moroni a spus, iată, eu sunt Moroni, capitanul șef al vostru, eu nu caut putere, ci caut ca să cobor pe aceasta. Eu nu caut onoarea lumii, ci slava Domnului Dumnezeului meu, precum și libertatea și bunăstarea patriei mele. Moroni a spus, a avut un curaj atât de mare încât și-a amintit către cine trebuia să se uite. Încât despre el s-a spus, dacă toți oamenii ar fi fost și ar fi și vor fi în viitor, ca, la fel ca Moroni, iată însuși puterile iadului ar fi zdruncinate pentru veșnicie. De-a lungul epocilor, profeții au fost întotdeauna sub atacul degetului disprețuitor. De ce? Conform Scripturile, pentru că cei vinovați consideră adevărul a fi greu de suportat, pentru că aceasta îl lovește drept în inimă. Sau așa cum președintele Harold B. Lee a spus, pasărea lovită se agită. Atitudinea lor de sprițuitoare este de fapt vina care încearcă să se justifice, cum a fost și în cazul Corihor, care în cele din urmă a recunoscut. Eu am știut întotdeauna că este un Dumnezeu. Corihor era atât de convingător în înșelăciunea sa încât a spus că să ceară propria ei minciună, a început să creadă propria ei minciună. Cei disprețuitori îi acuză adesea pe profeți că eu trăiesc în secolul 21 sau că sunt bigoți. Ei încearcă să convingă biserica și chiar fac presiune asupra ei să coboare standardele lui Dumnezeu la nivelul comportamentului lor inadecvat, care în cuvintele vârstnicului Neil Maxwell duce la o automulțumire și nu la auto-îmbunătățire și la pocăință. Coborarea standardelor Domnului la nivelul comportamentului neadecvat al societății înseamnă apostazie. La două secole după vizita salvatorului poporului printre nefiți, multe dintre biserici, de-a rândul nefiților, începuseră să subțieze doctrina pentru a folosi o expresie a vârstnicului Harold. În timp ce ascultați acest fragment din patru nefi, găsiți asemănările din zilele noastre. Și s-a întâmplat că atunci când 210 ani au trecut, au fost multe biserici în țară, dar au avut multe biserici care pretindeau a-L cunoaște pe Hristos și totuși tăgăduiau cea mai mare parte a Evangheliei, într-atât încât ei au căpătat tot felul de ticăloșii și au administrat ceea ce era sfânt acelora cărora le era interzis pentru că ei erau nevrednici. Deja vă în zilele din urmă, unii membri nu înțeleg că pică în aceeași cursă atunci când susțin acceptarea tradițiilor locale sau etnice ale strămoșilor lor, care nu sunt în armonie cu cultura Evangheliei. Mai sunt alții auto-amăgiți și în lepădare de sine care susțin sau care cer ca episcopii să coboare standardele privind recomandarea pentru templu, recomandarea pentru școală sau privind slujirea în misiunile cu timp de plin. Nu este ușor să fie schipop sub o asemenea presiune. Cu toate acestea, asemenea Salvatorului care a curățat templul pentru a apăra caracterul sacru, episcopii în ziua de astăzi sunt chemați să apere cu mult curaj standardul templului. Salvatorul, mărețul nostru exemplu, s-a uitat întotdeauna către tatăl său și i-a spus oamenilor și le-a slujit acestora, dar a spus: eu nu umblu după slava care vine de la oameni. El a dorit ca ei care i-a învățat să-L urmeze, dar nu au căutat favorul din partea lor. Când au avut un act de caritate precum vindecarea celor bolnavi, darul a fost adesea oferit cu cererea de a nu spune la nimeni. În felul acesta a fost așa și pentru a evita tocmai faima pe care îl însoțea în pofida eforturilor sale. Salvatorul, singura ființă perfectă care a trăit vreodată, a fost cel mai neînfricat. În viața sa, El s-a confruntat cu o mulțumire de acuzatori, însă nu a cedat niciodată în fața degetului lor desprețuitor. El este singurul care nu a uitat niciodată către cine să se uite. Întotdeauna fac ceea ce i-a plăcut tatălui. Între 3 Nefi capitolul 11 și 3 Nefi capitolul 28, Salvatorul a folosit titlul Tată de cel puțin 163 de ori, calificându-le nefiților faptul că El era acolo reprezentându-L pe Tatăl Său. Și din Ioan, începând cu capitolul 14 până la capitolul 17, Salvatorul face referire la Tatăl de cel puțin 50 de ori. Din toate punctele de vedere, El a fost ucenicul perfect a Tatălui Său. El a fost atât de perfect în a-și reprezenta Tatăl încât a-L cunoaște pe Salvatorul era ca și cum îl cunoșteai pe Tatăl. Al vedea pe Fiu este ca și cum îl vedeai pe Tatăl. Al auzi pe Fiu este ca și cum îl auzeai pe Tatăl. În principiu, El a devenit indistinctibil de Tatăl Său. Tatăl Său și El erau una. El a știut fără echivoc către cine se uita. Fie că exemplul său inspirator să ne întărească împotriva capcanelor reprezentate de lingușirea din partea altora sau de propria noastră îngânfare, fie ca exemplul lui să ne dea curajul de a nu ne teme niciodată de cei care ne intimidează sau de a nu ne ploconi la picioarele lor, fie ca exemplul lui să ne inspire să umblăm din loc în loc, să facem bine în modul anonim și să nu aspirăm la onor de oamenilor, fie ca exemplu său incomparabil să ne ajute să ne amintim întotdeauna care este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Rugăciunea mea este că atunci când toții să ne uităm și să ne amintim mereu ai cui ucenici suntem, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Un grup de tinere m-a întrebat odată: ce ați dori să fi știut atunci când erați de vârsta noastră? Dacă ar fi să răspund la acea întrebare acum, aș include acest gând. Aș fi dorit ca atunci când eram de vârsta voastră să fi înțeles semnificația împărtășaniei mai bine. Aș fi dorit să înțeleg împărtășania în felul în care vârstnicul Jeffrey R. Holland a descris-o. Dânsul a spus: una dintre invitațiile care sunt incluse în rânduiala de împărtășanie este ca ea să fie o adevărată experiență spirituală, o comuniune sfântă, o reînnoire a sufletului. Cum poate împărtășania să fie o adevărată experiență spirituală, o comuniune sfântă, o reînnoire a sufletului în fiecare săptămână? Împărtășania devine o experiență spirituală care ne întărește atunci când ascultăm rugăciunile de împărtășanie și ne reînnoim legămintele. Pentru a face acest lucru, trebuie să dorim să luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos. Referindu-se la această promisiune, președintele Henry B. Eyring ne-a învățat: aceasta înseamnă că trebuie să ne considerăm ca fiind ai Lui. Îl vom pune pe El pe primul loc în viața noastră. Vom dori ceea ce dorește El, nu ceea ce dorim noi sau ceea ce lumea ne învață să dorim. Când luăm din împărtășanie, de asemenea, facem legământ să ne amintim întotdeauna de Iisus Hristos. Noaptea de dinaintea răstignirii sale, Iisus i-a adunat pe apostoli în jurul Său și a instituit modul de administrare a împărtășaniei. El a rupt pâinea, a binecuvântat-o și a spus: luați, mâncați. Aceasta este în amintirea trupului Meu pe care îl dau ca răscumpărare pentru voi. Apoi a luat o cupă cu vin, a adus mulțumiri, a dat-o apostolilor Săi ca să bea și a spus: aceasta este în amintirea sângelui Meu, care este vărsat pentru toți aceia care vor crede în numele Meu. Printre nefiți și din nou la restaurarea bisericii sale în zilele din urmă, El a repetat că trebuie să luăm din împărtășanie în amintirea Lui. Atunci când luăm din împărtășanie, depunem mărturie Lui Dumnezeu că ne vom aminti de Fiul Său întotdeauna, nu numai în timpul scurtei rânduieli de împărtășanie. Aceasta înseamnă că mereu vom privi la exemplul Salvatorului și la învățăturile Sale, pentru a ne călăuzi gândurile, alegerile și faptele. Rugăciunea de împărtășanie ne amintește de asemenea că trebuie să ținem poruncile pe care El ni le-a dat. Iisus a spus: dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Împărtășania ne oferă o ocazie de introspecție și o ocazie de a ne îndrepta inimile și voința către Dumnezeu. Supunerea față de porunci aduce puterea Evangheliei în viețile noastre, precum și o mai mare pace și spiritualitate. Împărtășania asigură un răgaz de adevărată experiență spirituală, în timp ce medităm la puterea mântuitoare și întăritoare pe care ne-a transmis-o Salvatorul prin ispășirea Sa. Recent, o conducătoare a tinerelor fete a învățat despre tăria pe care o primim atunci când ne săduim să luăm cu considerație din împărtășanie. Lucrând ca să încheie o cerință pentru progresul personal, ea și-a stabilit ca obiectiv să se concentreze asupra cuvintelor imnurilor și rugăciunilor de împărtășanie. În fiecare săptămână, ea și-a făcut o autoevaluare în timpul împărtășaniei și a amintit de greșelile pe care le făcuse, luându-și angajamentul să fie mai bună săptămâna următoare. Ea era recunoscătoare pentru că putea să repare greșelile și să devină curată. Amintindu-și de această experiență, ea a spus: am pus în practică procesul de pocăință al ispășirii. Într-o duminică, după ce și-a încheiat autoevaluarea, a început să se simtă abătută și pesimistă. Și-a dat seama că făcea aceleași greșeli în repetate rânduri în fiecare săptămână. Dar după aceea a avut impresia clară că negrija o parte importantă a ispășirii, puterea întăritoare a lui Hristos. Ea uita de toate ocaziile în care Salvatorul o ajutase să fie persoana care avea nevoie să fie și să slujească mai mult decât credea ea că poate. Luând în considerare acest lucru, ea a meditat din nou asupra săptămânii precedente. Ea a spus: un sentiment de bucurie mi-a risipit melancolia atunci când mi-am dat seama că El îmi oferise multe ocazii favorabile și multe abilități. Am simțit recunoștință atunci când mi-am dat seama de abilitatea pe care am avut-o să fiu receptivă la nevoile copiilor mei, atunci când acestea nu erau evidente. Mi-am dat seama că într-o zi, când simțeam că nu mai pot să duc nimic la bun sfârșit, am putut să-i spun cuvinte de încurajare unei prietene. Dădusem dovadă de răbdare într-o situație în care, de obicei, reacționam în mod contrar. Ea a spus în concluzie: când i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru puterea întăritoare a Salvatorului, m-am simțit mult mai optimistă față de procesul de pocăință la care lucram și am privit spre săptămâna următoare cu speranță reînnoită. Vârstnicul Melvin J. Ballard ne-a învățat despre modul în care împărtășania poate fi o experiență vindecătoare și purificatoare. Dânsul a spus: este cineva printre noi care nu-și hrănește spiritul prin cuvânt, gând sau faptă în intervalul de timp dintre zilele de sabat? Facem lucruri pe care le regretăm și dorim să fim iertați. Mijlocul de a obține iertare este de a ne pocăi de păcatele noastre, de a merge la cei împotriva cărora am păcătuit sau pe care i-am rănit și de a obține iertarea lor. Și apoi să ne întoarcem la masa de împărtășanie, unde, dacă ne-am pocăit sincer și suntem într-o stare de spirit potrivită, vom fi iertați și sufletele noastre vor avea parte de vindecare spirituală. Eu mărturisesc, a spus vârstnicul Ballard, că se simte prezența unui spirit atunci când se administrează împărtășania, care te încălzește din cap până în picioare. Simți cum se vindecă rănile sufletești și povara este ușurată. Mângâierea și fericirea vin în sufletul care este demn și cu adevărat dornic să primească din acea hrană spirituală. Închei citatul. Sufletele noastre rănite pot fi vindecate și reînnoite, nu numai datorită faptului că pâinea și apa ne amintesc de sacrificarea trupului și sângelui Salvatorului, dar și datorită faptului că simbolurile ne amintesc, de asemenea, că El va fi întotdeauna pentru noi pâinea vieții și apa vie. După ce a administrat nefiților împărtășania, Iisus a spus, Cel care va mânca din pâinea aceasta va mânca din trupul meu pentru sufletul său, iar sufletul lui nu va flămânzi și nu va înseta niciodată, ci va fi sătul. Acum, când mulțimea a mâncat și a băut, iată, ei au fost umpluți de spirit. Cu aceste cuvinte, Hristos ne învață că spiritul ne vindecă și ne reînnoiește sufletele. Binecuvântarea promisă a împărtășaniei este că noi vom avea totdeauna spiritul său cu noi. Atunci când iau din împărtășanie, uneori îmi imaginez un tablou care îl înfățișează pe Salvatorul înviat, cu brațele întinse înainte, ca și cum este gata să ne îmbrățișeze cu dragoste. Iubesc acest tablou. Când mă gândesc la el, în timpul administrării împărtășaniei, sufletul meu este înălțat spiritual, pentru că aproape aud cuvintele Salvatorului. Iată, brațul milei mele este întins către voi și oricine va veni, pe acela eu îl voi primi. Și binecuvântați sunt aceia care vin la mine. Deținătorii preoției aronice îl reprezintă pe Salvator atunci când pregătesc, binecuvântează și distribuie împărtășania. Atunci când un deținător al preoției își întinde brațul pentru a ne oferi simbolurile sacre, este ca și când Salvatorul însuși își întinde brațul milosteniei, invitându-ne pe fiecare dintre noi să ne împărtășim din darurile prețioase ale iubirii, care a devenit disponibilă prin sacrificiul său ispășitor. Darul de pocăință, iertare, alinare și speranță. Cu cât medităm mai mult la însemnătatea împărtășaniei, cu atât aceasta devine mai sacră și mai plină de semnificație pentru noi. Iată cum s-a exprimat un tată în vârstă de 96 de ani, atunci când fiul său l-a întrebat, Tată, de ce mergi la biserică? Nu poți să vezi, nu poți să auzi, îți este greu să te deplasezi? De ce mergi la biserică? Tatăl a replicat, Pentru împărtășanie. Merg pentru a lua din împărtășanie. Fie ca fiecare dintre noi să vină la adunare de împărtășanie, pregătit să aibă o adevărată experiență spirituală, o comuniune sfântă, o reînnoire a sufletului. Eu știu că Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul nostru trăiesc. Sunt recunoscătoare pentru prilejul oferit de împărtășanie, de a simți dragostea lor și de a ne împărtăși din spirit. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația se vor ridica în picioare acum și vor cânta împreună. Îndrumă-ne, Mare Iehova! După imn, îl vom asculta pe vârstnicul Chi-Hung Wong, din cei 70, care își va rosti cuvântarea în limba maternă cantoneză. Pe ecranele din centrul de conferințe se va face subtitularea în limba engleză. Dânsul va fi urmat de vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea vârstnicului Christofferson, corul va interpreta "Dacă ascult cu inima".
S.S. Monson spunând, întindeți-vă brațul pentru a salva. Aceasta ilustrează perfect modul în care membrii și misionarii se pot uni și pot lucra împreună în Consiliile Episcopilor pentru a-și întinde brațele și a salva. Relatarea se găsește în Marcu, capitolul 2, versetele de la 1 la 5. Descoper faptul că experiențele pe care le-a folosit Iisus pentru a ne învăța anumite doctrine și sau principii sunt mereu deosebit de instructive. Unul dintre protagoniștii acestei relatări era un bărbat care suferea de paralizie, cineva care nu se putea mișca fără ajutor. Acest bărbat trebuia să aștepte pentru a primi ajutor. În zilele noastre am putea citi această relatare în felul următor. 4 persoane au fost chemate să facă o vizită acasă unui bărbat care suferea de paralizie. Ele aveau de îndeplinit o însărcinare din partea episcopului lor. Parcă pot vedea că una dintre ele venea din partea societății de alinare, una din partea cuvormului vârstnicilor, una din partea preoției aronice și ultima, dar nu cea din urmă, era un misionar cu timp de plin. În ultimul consiliu al episcopiei, după ce se sfătuiseră împreună cu privire la nevoile anumitor persoane, episcopul oferise însărcinări de salvare. Acestea 4 au fost desemnate să-l ajute pe acest bărbat. care suferea de paralizie. Nu puteau aștepta ca el să vină la biserică de unul singur. Trebuiau să-l viziteze acasă. Trebuiau să-l caute și să-l găsească, așa că au pornit. Bărbatul urma să fie adus la Isus. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Totuși, încăperea era prea aglomerată. Nu au putut intra pe ușă. Sunt sigur că au încercat foarte mult, dar pur și simplu nu au putut. Lucrurile nu au decurs la fel de ușor cum au planificat. În procesul lor de a salva, au apărut obstacole, dar nu au renunțat. Nu au abandonat bărbatul paralitic lângă ușă. S-au sfătuit împreună ce să facă în continuare. Cum ar putea să-l aducă pe bărbat la Isus pentru a fi vindecat? Cel puțin pentru ei, lucrarea de a-l ajuta pe Isus Hristos să salveze suflete nu era niciodată prea solicitantă. Au venit cu un plan, nu era unul ușor, dar au acționat. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei, unde era Isus, și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. L-au urcat pe acoperiș, presupunând că nu existau scări exterioare pentru a urca, trebuie să fi fost nevoie de ceva timp pentru ca toată lumea să urce pe acoperiș. Cred că totul s-a întâmplat astfel. Tânărul băiat din episcopie a fost primul care s-a urcat pe acoperiș. Deoarece era tânăr și plin de energie, acest lucru nu trebuie să fi fost prea dificil pentru el. Colegul său, învățător de acasă, din cvormul vârstnicilor și misionarul cu timp de plin, trebuie să fie împins tare de jos. Sora de la societatea de alinare trebuie să-i fi încurajat și să le fi amintit să aibă grijă. Apoi bărbații au dat la o parte acoperișul în timp ce sora continua să-l aline pe bărbatul care aștepta să fie vindecat, să se poată deplasa de unul singur și să fie liber. Pentru astfel de însărcinare de a salva, este nevoie ca toți să lucreze împreună. Într-un astfel de moment crucial, era nevoie de coordonare foarte atentă pentru a-l coborî prin acoperiș pe bărbatul paralitic. Cei 4 oameni trebuiau să fie uniți și să lucreze în armonie. Nu putea exista nicio neînțelegere între ei. Trebuia să coboare bărbatul paralitic în același ritm. Dacă cineva ar fi dat drumul la frânghie mai repede decât celalți 3, bărbatul ar fi căzut din pat. El nu s-ar fi putut ține de pat din pricina faptului că era slăbit. Pentru a-l ajuta pe Salvator, trebuie să fim uniți și să lucrăm în armonie. Toată lumea, fiecare poziție, fiecare chemare este importantă. Trebuie să fim uniți în Domnul nostru, Iisus Hristos. În cele din urmă, bolnavul paralitic a fost adus înaintea lui Iisus. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Iisus a dat dovadă de milă față de el și l-a vindecat nu doar fizic, ci și spiritual. Fiule, păcatele îți sunt iertate. Nu este acesta un lucru minunat? Nu am dorit ca acest lucru să ni se întâmple tuturor? Cu siguranță că eu mi l-aș dori. Cunoaștem vreo persoană în viața noastră care suferă de paralizie spirituală? O persoană care pur și simplu nu se poate întoarce în biserică de una singură? Aceasta ar putea fi unul dintre copiii noștri, unul dintre părinții noștri, soțul sau soția, ori un prieten. Acum, având și mai mulți misionari cu timp de plin în fiecare congregație a bisericii, ar fi înțelept din partea episcopilor și președinților de ramură să profite mai bine de ei în consiliile episcopiilor și ramurilor. Episcopul poate invita fiecare membru al Consiliului Episcopiei să aducă o listă cu nume ale celor care ar putea avea nevoie de sprijin. Membrii Consiliului Episcopiei se vor sfătui foarte bine împreună referitor la cum ar putea ajuta cel mai mult. Episcopii vor asculta cu atenție ideile și vor desemna însărcinări. Misionarii cu timp de plin sunt resurse minunate pentru episcopi în aceste eforturi de a salva. Ei sunt tineri și plini de energie. Le place să aibă o listă de nume ale unor oameni cu care pot lucra. Le face plăcere să lucreze împreună cu membrii din episcopie. Ei știu că acestea sunt ocazii minunate de a găsi oameni. Sunt dedicați scopului de a întemeia împărăția Domnului. Ei au o mărturie puternică că vor deveni mai asemănători lui Hristos pe măsură ce participă la aceste eforturi de salvare. În final, permiteți-mi să vă împărtășesc încă o comoară ascunsă în această relatare din Scripturi. Se găsește în versetul 5. Când le-a văzut Iisus credința, nu am observat acest detaliu în trecut, credința lor și credința noastră unită va influența bunăstarea altora. Cine erau acei oameni la care se referea Iisus? Puteau fi foarte bine cei patru care l-au cărat pe bărbatul paralitic. Bărbatul în sine, oamenii care se rugaseră pentru el și toți cei care ascultau predica lui Iisus și se bucurau în inimile lor pentru miracolul care urma să aibă loc. Puteau fi, de asemenea, un soț sau o soție, un părinte, un fiu sau o fiică, un misionar, un președinte de quorum, o președintă a societății de alinare, un episcop sau un prieten depărtat. Cu toții ne putem ajuta unii pe alții. Trebuie să fim mereu angajați cu sârguință în a căuta să-i salvăm pe cei aflați la nevoie. Depun mărturie că Iisus Hristos este un Dumnezeu al miracolelor. Iisus Hristos ne iubește pe toți și are puterea să salveze și să vindece atât fizic cât și spiritual. În timp ce îl ajutăm în misiunea sa de a salva suflete, și noi vom fi salvați. Vă mărturisesc astfel, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Muy buenos días.
Bună ziua.
William Shakespeare's play The Life
of King. Henric al V-lea, scrisă de William Shakespeare, include o scenă din timpul nopții în tabăra soldaților englezi aflați pe câmpul din Agincourt, chiar înaintea de lupta lor cu armata franceză. În lumina slabă și parțial deghizat, regele Henric se plimbă printre soldații săi fără să fie recunoscut. El vorbește cu ei încercând să afle care este moralul soldaților și deoarece nu își dau seama cine este el, vorbele lor sunt sincere. Într-o discuție ei au filosofat despre cel care poartă responsabilitatea pentru ce se întâmplă cu soldații în luptă, regele sau fiecare soldat în parte. La un moment dat, regele Henry a spus, eu cred că nu aș putea muri niciunde mai fericit decât în compania regelui, cauza sa fiind dreaptă. Michael Williams răspunde, este mai mult decât știm noi. Colegul său aprobă, da, chiar mai mult decât ce trebuie să căutăm a ști, că și noi suntem suficient dacă știm că suntem supuși regelui. Dacă a sa cauză este greșită, supunerea noastră față de rege ne absolvă de orice lucru greșit pe care l-am făcut. Williams adaugă, dacă a sa cauză nu este bună, regele însuși va avea multă socoteală de dat. Deloc surprinzător, regele Henry aprobă. Datoria fiecărui supus este ca a regelui, dar sufletul fiecărui supus aparține sieși. Shakespeare nu încearcă să găsească o soluție la această dezbatere în piesă și într-un fel sau altul este o dezbatere care continuă și astăzi. Cine este responsabil pentru ceea ce se întâmplă în viețile noastre? Când lucrurile se răutățesc, există o tendință de a da vina pe alții sau chiar pe Dumnezeu. Uneori se creează impresia că cineva trebuie să aibă grijă de noi și indivizii sau grupurile de persoane încearcă să păstreze responsabilitatea pentru bunăstarea lor în seama altor persoane sau a guvernului. În problemele spirituale, unii presupun că bărbații și femeile nu trebuie să se străduiască pentru neprihănirea personală, deoarece Dumnezeu ne iubește și ne salvează așa cum suntem. Dar Dumnezeu dorește ca fii și fiicele sale să acționeze conform libertății morale de a alege pe care El le-a dat-o, pentru că fiecare om să poată fi răspunzător pentru propriile păcate în ziua judecății. Este în planul Său și în voința Sa ca noi să avem rolul principal în piesa care este viața noastră. Dumnezeu nu ne va trăi viețile în locul nostru și nici nu ne va controla ca și cum ar fi marionetele sale. Așa cum Lucifer a sugerat odată, nici profeții săi nu vor accepta rolul de șef al marionetelor în locul lui Dumnezeu. Brigham Young a spus, nu doresc ca vreun sfânt din zilele din urmă, din această lume sau din cer, să fie mulțumit de ceea ce fac eu dacă Spiritul Domnului Iisus Hristos, Spiritul Revelației, nu îi face să fie mulțumiți. Îmi doresc ca ei să știe și să înțeleagă personal. Așa, Dumnezeu nu ne salvează așa cum suntem, mai întâi deoarece suntem necurați, așa cum suntem și niciun lucru care nu este curat nu poate locui în prezența Sa. Pentru că, așa cum spune Adam, omul al sfințeniei este numele Lui și numele singurului Său născut este Fiul omului sfințeniei. În al doilea rând, Dumnezeu nu va acționa pentru a ne transforma în ceea ce noi, prin propriile acțiuni, nu am ales să devenim. El ne iubește cu adevărat și deoarece ne iubește, El nu ne constrânge, dar nici nu ne abandonează, ci El ne ajută și ne îndrumă. Într-adevăr, adevărata manifestare a dragostei lui Dumnezeu sunt poruncile sale. Ar trebui și chiar ne bucurăm de faptul că în planul realizat de Dumnezeu ne este permis să alegem să acționăm pentru noi înșine și să suportăm consecințele sau, așa cum se spune în Scripturi, să gustăm amarul pentru a învăța cum să prețuim binele. Suntem etern recunoscători deoarece ispășirea Salvatorului a învins păcatul originar pentru ca noi să nu ne putem naște în această lume fără să fim pedepsiți pentru încălcarea comisă de Adam. Fiind mântuiți de la cădere, începem o viață neprihănită în fața lui Dumnezeu, devenim liberi pentru totdeauna. Deosebim binele de rău pentru a acționa pentru noi înșine și nu pentru a se acționa asupra noastră. Putem alege să devenim persoana care dorim să fim și cu ajutorul lui Dumnezeu putem deveni asemănători Lui. Evanghelia lui Iisus Hristos ne deschide calea spre ceea ce putem deveni prin ispășirea lui Iisus Hristos și prin slava Sa. Eșecul nostru de a trăi în mod perfect și constant conform legii celestiale în viața muritoare poate fi șters și ni se dă posibilitatea să ne dezvoltăm un caracter asemănător lui Hristos. Dreptatea cere totuși ca nimic din toate acestea să nu se întâmple fără acordul Lui și implicarea noastră. Totdeauna a fost așa, însăși prezența noastră pe pământ ca ființe fizice este o consecință a unei alegeri pe care fiecare dintre noi au făcut-o de a participa la planul Tatălui nostru. Astfel, salvarea nu este cu siguranță rezultatul unei toane a divinității, dar nici nu se întâmplă doar din datoria voinței divine. Dreptatea este un atribut esențial al lui Dumnezeu. Pentru a avea credință în Dumnezeu, deoarece El este întru totul de încredere. Scripturile ne învață că Dumnezeu nu umblă pe căi întortocheate.
El nu se întoarce nici la dreapta, nici la stânga și nici nu se abate de la calea, de la ceea ce a spus. De aceea căutările sale sunt drepte și drumul lui este un cerc veșnic. Dumnezeu nu este părtinitor. Ne bazăm pe atributul divin al dreptății pentru a avea credință, încredere și speranță. Dar ca urmare a faptului că este drept în mod perfect, Dumnezeu nu poate face anumite lucruri. El nu poate fi arbitrar când salvează sau pedepsește pe cineva. El nu poate tolera păcatul nici în cel mai mic grad. El nu poate permite îndurării să prevaleze în fața justiției. O dovadă de netăgăduită a dreptății sale este că Dumnezeu a stabilit principiul însoțitor al îndurării. Deoarece El este drept, a conceput un mod prin care îndurarea să joace un rol indispensabil în destinul nostru etern. Acum, dreptatea își exercită toate cerințele sale și, de asemenea, mila își cere drepturile asupra tot ceea ce este al său. Știm că suferințele și moartea celui care nu a păcătuit de către Tatăl este foarte mulțumit. Sângele Fiului Său care a fost vărsat satisface cerințele dreptății oferite, oferă îndurare și ne mântuiește. Chiar și așa, potrivit dreptății, planul mântuirii nu putea să se fi împlinit decât cu condiția ca omul să se pocăiască. Este o cerință și o ocazie a pocăinței care permite îndurării să-și facă lucrarea fără să calce în picioare dreptatea. Hristos nu a murit pentru a ne salva în mod arbitrar, ci pentru a oferi șansa de a ne pocăi. În procesul pocăinței ne bazăm pe meritele Lui care are puterea de a salva. Dar actul de a ne pocăi este o schimbare care se face doar din propria voință. Astfel, făcând pocăința o condiție pentru a primi darul salvării, Dumnezeu ne dă posibilitatea să păstrăm responsabilitatea pentru noi. Pocăința respectă și susține libertatea noastră morală de a alege. Și astfel, îndurarea poate să satisfacă cerințele dreptății și să le înconjoară și le înconjoară pe acestea cu brațele siguranței, în timp ce acelea care nu practică nicio credință prin pocăință este expus la întreaga lege a cerințelor dreptății. De aceea, marele și veșnicul plan al mântuirii este realizat numai pentru acela care are credință prin pocăință. A înțelege greșit dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu este un lucru. A nega existența sau supremația lui Dumnezeu este un altul. Dar ambele vor duce la realizări mici, uneori prea mici, în comparație cu potențialul nostru deplin și divin. Un Dumnezeu care nu are nicio cerință este echivalentul funcțional al unui Dumnezeu care nu există. O lume fără Dumnezeu, Dumnezeul cel viu care stabilește legile morale pentru a-i guverna și a-i face perfecți pe copiii săi, este de asemenea o lume fără adevărul și dreptatea supreme. Este o lume unde relativismul moral domnește. Relativismul înseamnă că fiecare persoană este cea mai mare autoritate a ei. Desigur, nu numai aceea care îl neagă pe Dumnezeu aderă la o astfel de filozofie. Unele persoane care cred în Dumnezeu cred că ele decid în mod individual ce este bine sau rău. Un tânăr adult a exprimat acest lucru în astfel. Nu cred că pot spune că hinduismul este greșit, că religia catolică este greșită sau că a fi membru al bisericii episcopale este ceva greșit. Cred că depinde doar de ceea ce crezi. Nu cred că există ceva bun sau rău. Un altul fiind întrebat despre temelia crezurilor sale religioase a spus: cred că cred în mine, totul se reduce la asta. Adică cum poate să existe o autoritate a lucrurilor în care să credem? Celor care cred că orice sau totul poate fi adevărat, declararea adevărului obiectiv, imuabil și universal, li se pare o constrângere. Nu ar trebui să fiu forțat să cred că ceva care nu îmi place este adevărat. Dar acest lucru nu schimbă realitatea. Faptul de a urî legea gravitației nu împiedică o persoană să cadă dacă se aruncă într-o prăpastie. Același lucru este adevărat pentru legea și dreptatea eternă.
Libertatea nu vine în neacceptarea acestora, ci din aplicarea lor. Acest lucru este ceva fundamental în ceea ce privește puterea lui Dumnezeu. Fără realitatea adevărurilor fixe și imuabile, darul libertății de a alege ar fi lipsit de sens, deoarece nu am putea niciodată să anticipăm și să plănuim consecințele faptelor noastre. Lehi a spus, iată, dacă veți spune că nu este lege, veți spune de asemenea că nu este păcat. Dacă spuneți că nu este păcat, atunci veți spune de asemenea că nu este nici dreptate. Și dacă n-ar fi dreptate, atunci n-ar fi nici fericire, și dacă n-ar fi dreptate, nici fericire, atunci n-ar fi nici pedeapsă și nici nenorocire. Și dacă aceste lucruri nu sunt, atunci nu este nici Dumnezeu, și dacă Dumnezeu nu este, atunci noi nu suntem și nici pământul, căci n-ar fi putut să existe cererea, crearea lucrurilor și nici posibilitatea de a acționa sau de a fi obiectul unei acțiuni, prin urmare, toate lucrurile ar fi trebuit să dispară. În probleme atât temporale cât și spirituale, ocazia de a ne asuma responsabilitatea este un dar de la Dumnezeu, fără de care nu putem să ne îndeplinim întregul potențial ca fi și fiice al lui Dumnezeu. Răspunderea personală devine atât un drept, cât și o datorire pe care trebuie să o apărăm în mod constant. Aceasta a fost atacată încă înainte de creație, în fața persoanelor și programelor care uneori cu cele mai bune intenții ne fac dependenți. Trebuie să ne apărăm capacitatea de a fi răspunzători și trebuie să o apărăm de înclinațiile noastre de a evita munca necesară pentru a dezvolta talente, abilități și un caracter asemănător ca lui Hristos. Se spune povestea unui bărbat care pur și simplu nu muncea. El dorea să fie îngrijit de altcineva. Conform modului său de a gândi, biserica sau guvernul, ori ambele instituții erau datorate să-și asigure traiul deoarece își plătise taxele și zecioala. Nu avea nici de mâncare, dar refuza să muncească pentru a se îngriji. Fiind disperați și disgustați, cei care au încercat să-l ajute au decis că dat fiind că nu vrea să ridice un deget pentru a se susține, ar putea la fel de bine să-l ducă la cimitir și să-l lasă să moară. În drum spre cimitir, un bărbat a spus, nu putem face asta, am niște posmegi și îi voi da lui. I-au explicat acest lucru bărbatului și el a întrebat, sunt posmegi muiați? El a răspuns, nu. Atunci a spus el, mergeți mai departe. Este voința lui Dumnezeu ca noi să fim bărbați și femei liberi, având posibilitatea de a ne atinge întregul potențial atât din punct de vedere temporal cât și spiritual, să fim liberi de limitările umilitoare ale sărăciei și de sclavia păcatului. Să ne bucurăm de respectul de sine și de independență și să fim pregătiți în toate lucrurile pentru a ne alătura lui în împărăția sa celestială. Nu trăiesc cu iluzia că acest lucru poate fi îndeplinit doar prin propriile eforturi. Fără ajutorul său substanțial și constant, noi știm că după ce am făcut tot posibilul, numai prin har suntem salvați. Și nu trebuie să atingem un minim nivel a aptitudinilor noastre sau a bunătății noastre înainte ca Dumnezeu să ne ajute. Ajutorul divin poate fi al nostru în fiecare oră a fiecarei zi, indiferent de unde ne aflăm pe calea supunerii. Dar știu că în afară de a dori ajutorul său, trebuie să ne străduim, să ne pocăim și să-L alegem pe Dumnezeu pentru ca El să poată acționa în viețile noastre în acord cu dreptatea și libertatea morală de a alege. Rugăciunea mea este ca pur și simplu să ne asumăm responsabilitatea și să mergem la muncă pentru ca Dumnezeu să aibă la ce să ne ajute. Depun mărturie că Dumnezeu Tatăl trăiește, că Fiul Său, Iisus Hristos, este Mântuitorul nostru și că Spiritul Sfânt este alături de noi. Dorința lor de a ajuta este de necontestat, iar capacitatea lor de a face acest lucru este infinită. Haideți să ne trezim și să ne ridicăm din țărână, pentru ca legămintele Tatălui Veșnic pe care El le-a făcut cu noi să poată fi înfăptuite. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
If I have We express gratitude to the Mormon Tabernacle.
Mulțumim corului Tabernacului Mormon pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând de la toți cei de sus, de sub cer. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Bradley D. Foster, din cei 70, președintele Uchtdorf.
Before this conference weekend,
pentru acest weekend de conferință, cineva m-a întrebat dacă voi vorbi în limba germană. Și am spus că nu, dar probabil că voi suna ca și cum aș vorbi în limba germană. Fiind pilot de avion, am zburat nenumărate ore deasupra continentelor și oceanelor în întunericul nopții. Imaginea cerului pe timp de noapte, văzând prin fereastra cabinei mele, în mod deosebit a Căii Lactee, m-a făcut adesea să mă minunez de vastitatea și profunzimea creațiilor lui Dumnezeu, ceea ce Scripturile descriu ca fiind lumi fără număr. Cu mai puțin de un secol în urmă, cei mai mulți dintre astronomi credeau că galaxia noastră, Calea Lactee, era singura galaxie din univers. Ei presupuneau că tot ceea ce este dincolo de galaxia noastră era un neant imens, un vid infinit, gol, friguros și lipsit de stele, lumină și viață. Pe măsură ce telescoapele au devenit mai performante, inclusiv telescoape care puteau fi lansate în spațiu, astronomii au început să înțeleagă un adevăr spectaculos, aproape de neînțeles. Universul este cu mult mai mare decât a crezut vreodată cineva, ceea ce îl face greu de înțeles pentru noi, că cerurile sunt pline de nenumărate galaxii, aflate la o distanță de noi de neimaginat, fiecare dintre ele conținând sute de miliarde de stele. Într-o perioadă foarte scurtă, înțelegerea noastră cu privire la univers s-a schimbat pentru totdeauna. Astăzi, putem vedea unele dintre acele galaxii îndepărtate. Știm că ele există. Ele există de foarte mult timp. Însă, înainte ca omenirea să fie avut instrumente suficient de puternice pentru a capta lumină cerească și a face vizibile aceste galaxii, noi nu am crezut că așa ceva ar fi posibil. Imensitatea Universului nu s-a schimbat subit, ci abilitatea noastră de a vedea și înțelege acest adevăr este ceea care s-a schimbat enorm. Și cu această cunoaștere sporită, omenirii i s-a prezentat priveliști deosebit de frumoase, pe care nu și le imaginase vreodată. Presupuneți că ați putea călători înapoi în timp și că ați putea avea o conversație cu oameni care au trăit în urmă cu 1000 sau chiar cu 100 de ani. Imaginați-vă că încercați să le descrieți unele dintre tehnologiile moderne pe care dumneavoastră și cu mine le considerăm în prezent ca fiind ceva normal. De exemplu, ce ar putea crede despre noi acești oameni dacă le-am povestit despre avioane cu reacții de mare capacitate, cuptoare cu microunde, dispozitive ce pot fi ținute în palmă care conțin biblioteci digitale vaste și filmulețe cu nepoții noștri pe care le putem împărtăși instantaneu cu milioane de oameni din întreaga lume. Unii ne-ar putea crede. Cei mai mulți ne-ar ridiculiza, ne-ar contrazice sau chiar ar căuta să ne reducă la tăcere sau să ne facă rău. Alții ar putea încerca să pună în practică logica, rațiunea și faptele, așa cum ei le cunosc, pentru a demonstra că suntem pe o cale greșită, că suntem nesăbuiți sau chiar și periculoși. Ne-ar putea condamna că încercăm să-i ducem pe alții în rătăcire. Desigur, acești oameni ar greși în totalitate. Ei ar putea fi bine intenționați și sinceri. Ei ar putea crede în totalitate că opinia lor este corectă. Însă ei pur și simplu nu ar fi capabili să vadă cu claritate, deoarece ei nu au primit încă lumina completă a adevărului. Se pare că noi, oamenii, credem că avem dreptate chiar și atunci când nu avem. Și dacă așa stau lucrurile, ce speranță putem avea? Suntem meniți să plutim în derivă pe un ocean de informații contradictorii, izolați pe o plută pe care am construit-o în mod mediocru, folosindu-ne propria înțelepciune? Este posibil să găsim adevărul? Scopul observațiilor mele este de a proclama mesajul plin de bucurie că Dumnezeu însuși, Dumnezeul oștirilor, care cunoaște tot adevărul, le-a făcut copiilor săi promisiunea că ei pot cunoaște singuri adevărul. Vă rog să vă gândiți la importanța acestei promisiuni. Dumnezeul nepieritor și atotputernic, creatorul acestui univers vast, le va vorbi celor care se apropie de El cu inima sinceră și cu intenția adevărată. El le va vorbi prin intermediul viselor, viziunilor, gândurilor și sentimentelor. El va vorbi într-un mod vădit și care este mai presus de cunoașterea omului. El le va oferi îndrumare divină și răspunsuri pentru viața lor privată. Desigur, vor exista cei care vor ridiculiza și vor spune că așa ceva este imposibil, că dacă Dumnezeu ar exista, El ar avea ceva mai bun de făcut decât să asculte și să răspundă rugăciunii unei persoane individuale. Dar eu vă spun, Lui Dumnezeu îi pasă de dumneavoastră. El vă va asculta întrebările personale și vă va răspunde la ele. Răspunsurile la rugăciunile dumneavoastră vor veni în felul Lui și la timpul ales de El. Și astfel, dumneavoastră trebuie să învățați să dați ascultare glasului Său. Dumnezeu dorește să vă găsiți calea care va duce înapoi la El, iar Salvatorul este acea cale. Dumnezeu dorește să învățați despre Fiul Său, Iisus Hristos, și să aveți parte de pacea profundă și bucuria care rezultă din urmarea căii uceniciei divine. Dragi prieteni, iată un experiment destul de simplu, care este garantat de Dumnezeu și care se găsește într-o carte de scripturi din vechime, disponibil fiecărui bărbat, fiecărei femei și fiecărui copil dornic să-l pună la încercare. Primul pas. Trebuie să cercetați cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să citiți scripturile și să studiați atât cuvintele profeților din vechime, cât și pe cele ale profeților din zilele noastre cu privire la Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Nu cu intenția de a vă îndoi sau critica, ci cu dorința sinceră de a descoperi adevărul. Cugetați asupra lucrurilor pe care le veți simți și pregătiți-vă mintea pentru a primi adevărul. Chiar dacă nu faceți nimic mai mult decât să doriți să credeți, lăsați această dorință să lucreze în voi pentru a putea face loc cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea pas. Trebuie să cugetați, să meditați, să vă străduiți, fără frică să credeți și să fiți recunoscători pentru cât de milos a fost Domnul cu proprii Săi copii din vremurile lui Adam până în zilele noastre, oferindu-ne profeți, văzători și revelatori care să conducă biserica Sa și să ne ajute să găsim calea care să ne ducă înapoi la El. Al treilea pas. Trebuie să-L rugați pe Tatăl dumneavoastră Ceresc, în numele Fiului Său, Iisus Hristos, să vă dezvăluie autenticitatea Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, dumneavoastră. Cereți cu inimă sinceră și cu intenție adevărată, având credință în Hristos. Mai este de asemenea al patrulea pas, care ne-a fost unul foarte important, care ne-a fost prezentat de Salvator. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cu alte cuvinte, când încercați să verificați autenticitatea principiilor Evangheliei, trebuie mai întâi să trăiți conform lor. Puneți doctrina Evangheliei și învățăturile bisericii la încercare în viața dumneavoastră. Faceți acest lucru cu intenția adevărată și cu credință trainică în Dumnezeu. Dacă veți face aceste lucruri, aveți o promisiune de la Dumnezeu, care și-a dat cuvântul, că El vă va face cunoscut adevărul prin puterea Duhului Sfânt. El vă va oferi mai multă lumină care vă va permite să priviți în întuneric și să vedeți priveliști inimaginabil de frumoase, care nu pot fi văzute cu ochi muritori. Unii ar putea spune că pașii sunt prea grei sau că nu merită efortul. Dar eu vă spun că această mărturie personală despre Evanghelie și despre biserică este cel mai important lucru pe care îl puteți dobândi în această viață. Vă va binecuvânta și îndruma nu doar în timpul acestei vieți, dar va avea și un impact direct în viața dumneavoastră de-a lungul eternității. Oamenii de știință s-au chinuit să înțeleagă amploarea Universului până când instrumentele au devenit suficient de performante pentru a putea capta mai multă lumină, astfel încât să poată înțelege un adevăr mult mai complet. Apostolul Pavel ne-a învățat un principiu similar cu privire la cunoașterea spirituală. El a spus, omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, le-a scris el Corintenilor, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Cu alte cuvinte, dacă doriți să recunoașteți adevărul spiritual, trebuie să folosiți instrumentele corespunzătoare. Nu puteți dobândi o înțelegere cu privire la adevărul spiritual cu instrumente care nu îl pot detecta. În zilele noastre, Salvatorul ne-a spus, ceea ce este de la Dumnezeu este lumină. Și acela care primește lumina și rămâne credincios lui Dumnezeu, primește mai multă lumină. Și acea lumină devine din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. Cu cât ne îndreptăm mai mult inima și mintea către Dumnezeu, cu atât mai mult, mai multă lumină cerească se revarsă asupra sufletului nostru. Și de fiecare dată când căutăm cu sinceritate și de bună voie acea lumină, îi arătăm lui Dumnezeu că suntem pregătiți să primim mai multă lumină. Treptat, lucruri care înainte păreau neclare, întunecate și vagi, devin clare, luminoase și cunoscute nouă. În același mod, dacă ne îndepărtăm de lumina Evangheliei, propria noastră lumină începe să pălească, nu într-o zi sau o săptămână, ci treptat, de-a lungul timpului, până când vom privi înapoi și nu vom putea înțelege exact de ce am fi crezut vreodată că Evanghelia ar fi adevărată. Cunoașterea noastră anterioară ne-ar putea părea nesăbuită, pentru că ceea ce odată a fost atât de clar a devenit din nou ceva vag, neclar și nefamiliar. De aceea a fost Pavel atât de ferm în crezul său că mesajul Evangheliei este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru cei care sunt pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este un loc pentru oameni care au tot felul de mărturii. Sunt unii membri ai bisericii a căror mărturie este certă și foarte puternică. Alții încă încearcă să dobândească o mărturie. Biserica este un adăpost în care să ne adunăm cu toții, indiferent de profunzimea sau tăria mărturiei noastre. Nu știu să fie vreun semn pe ușile caselor noastre de întruniri pe care să scrie, pentru a intra, mărturia dumneavoastră trebuie să fie atât de puternică. Biserica nu este doar pentru oameni perfecți, ci pentru toți oamenii care să vină la Hristos și să se perfecționeze întru El. Biserica este pentru oameni ca dumneavoastră și ca mine. Biserica este un loc în care oamenii trebuie să se simtă bineveniți și hrăniți spiritual. Nu un loc al separării sau criticării. Este un loc în care ne încurajăm, înălțăm spiritual și susținem unul pe altul în timp ce căutăm în mod individual adevărul divin. În cele din urmă, suntem cu toții pelerini în căutarea luminii lui Dumnezeu, în timp ce călătorim pe calea uceniciei. Nu îi judecăm pe alții pentru cantitatea de lumină pe care o au sau nu au, ci întreținem și susținem toată lumina până când devine clară, strălucitoare și adevărată. Trebuie să recunoaștem că adesea dobândirea unei mărturii nu se întâmplă într-un minut, într-o oră sau o zi. Nu este ceva care se întâmplă o dată și gata. Procesul de captare a luminii spirituale este un efort pe viață. Mărturia dumneavoastră despre Fiul viu al lui Dumnezeu și despre Biserica sa restaurată, Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, poate că nu vine atât de repede precum vă doriți. Dar vă pot face următoarea promisiune. Dacă vă faceți partea, va veni și va fi glorioasă. Vă depun mărturia personală că adevărul spiritual vă va umple inima și va aduce lumină spiritului dumneavoastră. Vă va dezvălui inteligență pură, alături de o bucurie minunată și o pace cerească. Am avut parte de aceasta prin puterea Duhului Sfânt. Așa cum este promis în Scripturile din vechime, prezența de netăgăduit a Spiritului lui Dumnezeu vă va face să cântați cântecul iubirii mântuitoare, să vă ridicați privirea spre cer și să vă ridicați glasurile în slavă față de Dumnezeul cel preanalt, adăpostul dumneavoastră, speranța dumneavoastră, protectorul dumneavoastră, tatăl dumneavoastră. Salvatorul a promis că dacă veți căuta, veți găsi. Depun mărturie că acest lucru este adevărat. Dacă dumneavoastră căutați adevărul lui Dumnezeu, ceea ce acum pare a fi pal, neclar și nefamiliar, va fi treptat, revelat, clarificat și va deveni drag inimii dumneavoastră prin lumina Harului lui Dumnezeu. Priveliști spirituale deosebit de frumoase, de neimaginat pentru ochiul omenesc, vă vor fi dezvăluite. Depun mărturie că această lumină spirituală este disponibilă fiecărui copil al lui Dumnezeu. Vă va lumina mintea, vă va vindeca inima și vă va aduce bucurie în viață. Dragii mei prieteni, vă rog să nu amânați momentul dobândirii și întăririi mărturiei dumneavoastră personale despre lucrarea divină a lui Dumnezeu, însăși lucrarea luminii și adevărului. Mărturia dumneavoastră personală despre lumină și adevăr nu numai că vă va binecuvânta pe dumneavoastră și pe urmașii dumneavoastră aici în viața moritoare, dar vă va însoți și de-a lungul întregii eternități, în lumile fără sfârșit. Despre aceasta depun mărturie și vă las binecuvântarea mea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, în timp ce ne gândim la această sesiune, îți mulțumim pentru tot ceea ce am auzit astăzi. Tată, suntem recunoscători pentru muzică, recunoscători pentru tehnologie, care ne lasă să permite ca acest mesaj să fie dat în toată lumea. Suntem recunoscători pentru profeți și apostoli care ne ghidează și direcționează. Suntem recunoscători pentru toți misionarii și te rugăm să-i binecuvântezi pe ei și pe părinților și pe bunicilor și familiile lor, ca ei să primească pace. Și acum, Tată, când mergem înainte, te rugăm să ne dai curaj în mărturiile noastre, ca noi să apreciem mai mult împărtășania. Așa cum noi înțelegem mai mult alegerile noastre și căutăm adevărul, te rugăm să ne dai Duhul Sfânt, ca mesajul pe care trebuie să-l primim individual ne va fi scris în inimile noastre, ca voia Ta să fie împlinită prin noi. Te rugăm să ne binecuvântezi ca să fim martori ai Fiului Tău. Ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin.